Ta yenli Yesu lo no har kaba don kwan kin yin kwakun ne ka duori ka gari ba duo twari. Kin nur bon kiyan la den ten le kani. Le bar me ma ba ka kiyan bi sigin ni ni yendo den yel kan ka bi yio jalu yusa. O den cho ka gbeni Yesu nin twari le ni ka habunga. Ka mio ka yeri mbi saro yia ka ba kwe. Mia han cho ndempo kete pio. Bande cha ya yonu kunru sigin ni den pia po yendo ke o yia. Ke o som don wursa hal piga mbina le. O den bia ni o piam kuli le ni binyo adamba ama le den bia pusa. O den gbari Yesu mema ke yeri o parin ni. Nya le baki si ba o liadi. Mba piyari. Lane o de mor mor bini siga kabansi Yesu liyadi. Liyonu uswa nye kaya ma den seri ko o de piyari chanyi. Yesu de mbali kiyeri mwesi in liyadi. O har kaya bden yero. Chamba bini bini hiyamene ha basa wasi a liyadi. Lane o puwande mbari o de yasi kabanjegra kicho gbeni Yesu nintuwari. Ku toso lenin tiyon kuli. Yesu den yero adandan piya. La yonu binu den nyani jalu yusa denpo ki chwa ki yero. Da yani chamba yama kalima abugen nangpe. Yesu den yeri jalu yusa. Da yagi ayama dugi mpo bebe. Lane Yesu leni ohwar kayaba den yeri kigeri jalu yusa denpo. Banden pundi kunurugu den mwa ki yalin yalin na. Yesu den yerba bempoya kini mwa ki yalin yalin na. Kubugu na akpe o gwaya. Bindi biden churu ki nywaso ki la. Yesu den ta kubugu chamba leni ona leni onwar kev siga nibita. Kukua kubugu nye ya jiegunni. Ki yeri kubuga fi. La yogunu o den fi. Oden pia piga mbina liye. Yesu den yeri nun fang ini yura kada weni nurukuli nin la yela. Pano mai wangye.